Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurcăscu.
Bine v-am găsit la sinteza zilei. Miliția transnistreană a împiedicat o viceministră a educației să ajungă la Râbnița de ultima zi de școală.
Absolvenții de liceu se pregătesc de bacalaureat cu gândul la camerele video din clasă.
Poate că nici nu am intenția de a copia, dar din toate părțile ne vor urmări supraveghetorii și ne vor filma, nu e corect. De copiat se va copia mereu, în pofida oricăror restricții. Până acum toți au copiat la examen.
Mai ascultați un interviu cu o activistă din Georgia despre progresele prea modeste din ultimii ani înspre o societate în care femeia nu mai este discriminată. La început, ascultați buletinul de știri.
La gimnazul cu predare în limba română din Corșova, raionul Dubăsar, autoritățile transnistriene au interzis și în acest an intonarea imnului Republicii Moldova și arborarea drapelului în ultima zi de școală. Cu o zi înainte de ceremonia marcând sfârșitul anului, directorul gimnazului a fost avertizat verbal de polițiști să respecte aceste interdicții. La liceul Alexandru cel Bun cu predare în limba română din Tighina Bender s-a tăiat curentul electric tot astăzi, informează corespondenta Europei Libere. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Viceprim-ministru Eugen Carpov a participat astăzi la încheierea anului școlar la Liceul Teoretic Dorotskaya și la Liceul Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol, care funcționează tot la Dorotskaya. Carpov a declarat cu această ocazie că problema școlilor cu predare în limba română din Transnistria, dar și cea a accesului la terenurile agricole aflate după traseul Tiraspol-Kamenka, se vor afla pe agenda următoarelor negocieri în format 5+2, care vor avea loc pe 5-6 iunie la Viena. Premierul Iurie Leancă a participat astăzi la Minsk la reuniunea șefilor de guverne din CSI, la care au fost semnate circa 20 de acorduri ce reglementează schimburile culturale, schimburi în domeniul sănătății, probleme de educație. Ucraina a avut o delegație condusă de ambasadorul ucrainean în Belarus. Pe 14 martie, în Parlamentul de la Kiev s-a introdus un proiect de lege privind retragerea țării din CSI după anexarea peninsulei Crimeea. La Berlin, comisarul european pentru energie, Günther Oettinger, a anunțat că Ucraina și-a plătit o parte din datoria la gaze pe care o avea față de Rusia. O nouă rundă de negocieri pe tema gazelor, mediată de Uniunea Europeană, va avea loc luni 2 iunie. Rusia ceruse ca până astăzi Ucraina să-i plătească 2 miliarde de dolari în contul datoriei. Ministrul ucrainean al energiei a informat că s-au plătit numai 786.000 de dolari. Este datoria pentru lunile februarie și martie. Transferul banilor, a precizat la rândul său ministrul rus al energiei, nu va putea fi confirmat decât pe 2 iunie, data la care ar urma să fie reluate și negocierile, dacă banii sunt în contul Gazprom. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că Rusia și-a retras cam 2/3 din trupele pe care le avea masate la granița cu Ucraina. Într-un interviu cu agenția Reuters, Rasmussen a precizat că sunt primele semne clare ale unei retrageri. Rasmussen se află la Vilnius, unde are loc sesiunea de primăvară a adunării parlamentare NATO. El a mai anunțat că luni, 2 iunie, va avea loc o nouă reuniune a Consiliului NATO-Rusia. Nu a dat alte informații despre agenda acestei reuniuni și problemele ce vor fi discutate. La începutul lui iunie, în Afganistan, are loc turul de balotaj în alegerile prezidențiale. Unul din cei doi candidați, fostul ministru de finanțe, Ashraf Ghani, a declarat astăzi că dacă va deveni președinte, va semna acordul cu Statele Unite care reglementează continuarea prezenței unei forțe militare americane în Afganistan după încheierea misiunii internaționale la sfârșitul acestui an. Contracandidatul său, Abdullah Abdullah, anunțase deja și el că va semna acest acord în cazul unei victorii.
Ați ascultat buletinul de știri. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Viceministra Educației de la Chișinău, Liliana Nicolăescu-Onofrei, a fost împiedicată de autoritățile transnistrine să ajungă la o școală cu predare în limba română de la Râbnița pentru a lua parte la careu de sfârșit de an. În ultima zi de școală, mici incidente au avut loc la alte câteva instituții. Miliția transnistriană le-a somat să renunțe la intonarea imnului Republicii Moldova și arborarea tricolorului. Liceul Alexandru cel Bun de la Tighina, care s-a opus, a rămas fără curent electric. Relatează Ana Ceapai.
La liceul Alexandru cel Bun din Tighina Bender, imnul de stat nu s-a auzit în difuzoare așa cum a fost planificat, însă a fost intonat de elevi și profesori. Și asta pentru că instituția de învățământ a rămas fără curent electric imediat ce a început careul festiv. Deși nu a fost arborat drapelul de stat, nu a lipsit de la festivitate, iar absolvenții purtau pe umeri panglici tricolore. Directoarea liceului Maria Roibu se arată convinsă că electricitatea a fost întreruptă intenționat de autoritățile separatiste, care au avertizat-o în ajun să nu fie intonat imnul Republicii Moldova și să nu arboreze tricolorul.
Ieri seara a fost la mine în birou colaboratorul de la organele de securitate a Transnistriei și mi-a spus că există legea a Transnistriei care ne interzice arborarea drapelului altui stat și intonarea imnului. Insista să semnez în scris că cunosc lucrul acesta, fapt care eu nu l-am îndeplinit. Am spus că noi suntem instituția Republicii Moldova.
Maria Roibu spune că festivitatea, care era păzită de un număr mare de polițiști moldoveni, s-a desfășurat în prezența zeci de milițieni transnistrieni și securiști îmbrăcați în civil.
La sfârșitul careului a apărut viceministrul Ministerului de Interne de la Tiraspol, domnul Nicolaev, care era însoțit de câțiva civili de la securitate și m-au început să mă interoga de ce am admis să se arboreze drapelul, deci am intrat imnul și intervenit comisarul de poliție, l-a convins ea, s-a petrecut, mai apoi mai venit de la securitate. De fapt, nu știu cine s-a.
Maria Roibu spune că habar nu are la ce urmări să se aștepte. Cel mai sumbru scenariu ar fi, spune ea, refuzul de a le oferi în continuare edificiul școlii pe care îl arendează de la administrația separatistă. Și la gimnaziul din satul Corjova, festivitatea de încheiere a anului școlar s-a desfășurat în prezența milițienilor transnistrieni, însă fără incidente. Directorul gimnaziului, Constantin Sucitu, spune că la fel ca în anii trecuți, câțiva milițieni și securiști transnistrieni l-au obligat cu o zi înainte să semneze o declarație că la festivitate nu va fi difuzat imnul de stat și nici drapelul arborat.
Ei, și-am iscălit eu și le-am lămurit că eu la conflict nu merg, dar zic, noi imnul să intonăm cu corul școlii și fiecare copilaș o să aibă tricolorul. Și așa am pornit careul nostru solemn, numai că ploaia ne-a încurcat puțin și am plecat în sala sportivă și am trecut tot așa cum trebuie.
Și la liceul Evrica din Râbnița, care funcționează în clădirea unei grădinițe, a fost intonat imnul de stat, chiar dacă și aici administrația școlii a fost amenințată. Directoarea liceului, Eugenia Halus, spune că festivitatea s-a desfășurat fără incidente. Aici au fost prezenți șeful biroului pentru reintegrare și un membru al Comisiei Unificate de Control. Urma să ajungă și viceministra educației, Liliana Nicolaescu Onofrei, care nu a fost lăsată însă să treacă de transnistrienii de la așa numitul punct de control de la intrarea în orașul Râbnița.
Nu mi s-a permis trecerea fără a se aduce argumente pentru aceasta. Din câte cunoaștem, există o listă, deci partea transnistriană folosește această listă cu toți membrii guvernului, deci nu avem permisiunea să trecem. Eu, dacă aș dori să-mi vizitez rudele, de exemplu, pur și simplu ca persoană fizică nu pot trece.
Incidentele nu au ocolit nici liceul Lucian Blaga din Tiraspol, care se confruntă în ultima vreme cu mari presiuni din partea administrației separatiste. Câțiva milițieni au încercat să intre în liceu, însă nu au fost lăsați de administrația școlii. Drapelul de stat nu a fost arborat, însă imnul a fost intonat. În celelalte patru școli cu predarea în limba română din stânga Nistrului, incidente similare nu au fost semnalate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Libera.
Cehia a devenit una din principalele destinații ale exportului de vinuri moldovenești, după închiderea pieței ruse. Săptămâna trecută, cu ocazia vizitei președintelui Miloš Zeman la Chișinău, guvernul ceh oferea Republicii Moldova aproximativ jumătate de miliard de euro pentru îmbunătățirea sistemului de monitorizare a calității vinurilor. Despre cooperarea moldo-cehă a discutat Valentina Ursu cu ambasadorul Cehiei la Chișinău, aflat la final de mandat, Jaromír Kvapil.
Suntem primei. Din cadrul țărilor Uniunii Europene, Cehia este prima.
Care ocupă
cel mai mult vin moldovenesc. Da. Mai mult decât polonez, mai mult decât alții. Da? Nu este o altă țară din Uniunea Europeană care să importe mai mult vin din Moldova. Știu că numai un singur producător care a fost acum și cu prilejul vizitei domnului președinte importă anual 1 milion de litri. Dar sunt alții
place
care...
cehilor vinul moldovenesc?
E puțin mai dulce, deci trebuie să se obișnuiască, dar nu o să dureze prea mult timp.
Deci Moldova poate păși pe piața Uniunii Europene, în primul rând cu vinurile.
A, nu numai. Nu numai. Există și alte produse agricole. Noi am început să livrăm și nu este numai o singură întreprindere, sunt cam trei, toate din Cehia. Una este româno-cehă, dar celelalte sunt cehești, care importă în țara noastră utilajele pentru producerea găinilor și vacilor, atât la lapte cât și la carne. Și bineînțeles că înapoi se poate duce după aceea, dacă faceți fața la partea asta fitosanitară, atunci foarte bine cred eu că s-ar putea aduce aceste produse din Moldova în Cehia. La fel se produce deja și berea cehească la Vitanta aici, dar mi se pare că altele se pot aduce și se aduc, unele se aduc direct din Cehia. Deci există mai multe posibilități de conlucrare. Eu totdeauna spun aceeași lucru, că se poate numai dacă există încredere între oameni. Oamenii la început trebuie să se cunoască și după ce încep să se cunoască, atunci, bineînțeles, se vor ivi din ce în ce mai multe posibilități de cooperare. Deci așa trebuie procedat și după aceea, în scurt timp, vor urma și investiții, bineînțeles. Deci cam așa se procedează peste tot și îmi pare foarte bine că am trăit-o deja o dată în România fiind și sper să o fac încă o dată și la dumneavoastră. Pot să vă spun că în fiecare an crește volumul schimburilor cam cu 10-12%, dar nu este suficient, după părerea mea. Ar trebui să crească foarte mult și, de fapt, acum au fost mai multe vizite și prima care a fost foarte importantă și foarte interesantă totodată a fost vizita domnului primar al Chișinăului, domnul Chirtoaca, la Praga, în prima jumătate a lui mai. Și după aceea a venit și domnul președinte al țării mele, domnul Miloș Zeman, cu circa 50 de oameni de afaceri și din partea Moldovei au fost prezenți la business forumul respectiv în jur de 100 de oameni. Deci a fost într-adevăr ceva până atunci nevăzut în cazul Cehiei și de fapt a fost prima vizită la nivel de președinți din țara mea. Deci niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Și ai voștri se duceau acolo, dar interes particular. Deci pentru prima oară a venit cu vizita oficială domnul președinte la noastră și a fost cam o lună înainte, a fost domnul președinte Timofti la Praga cu prilejul parteneriatului estic.
Summitului.
Da, da.
Acum e preconizată și vizita primului ministru ceh.
Și acum deocamdată nu este bătut în cuie, dar ce se știe exact deja că va veni o delegație a Senatului în frunte cu domnul vicepreședinte al Senatului, domnul Přemysl Sobotka, și după ce pleacă ei, împreună cu Comisia Economică și de transporturi, și după ce pleacă ei, pe 19, pe 20, este preconizat deocamdată neoficial și domnul prim-ministru de al nostru, care se numește Bohuslav Sobotka.
Dumneavoastră ziceați că în domeniul comercial-economic ar exista rezerve nevalorificate în cooperarea moldo-cehă. În domeniul industrial ar putea cooperarea să
și cred eu că,
fie valorificată
ar altfel. Putea să fie mai multe. Pe de o parte, acum vom construi cu o firmă care este din Cehia, dar acum 100% face parte dintr-o companie mai mare, supranațională din Spania, care se numește OHL, și ei vor reconstrui și moderniza o porțiune de drumuri. Bineînțeles că suntem interesați și în calea ferată. De fapt, toate locomotivele pe care le aveți sunt de la noi din Cehia, de la CKD. În afară de asta, bineînțeles, suntem și am fost și suntem și acum foarte buni și la strunguri, la producem și avioanele, și acum.
L-ați ascultat pe ambasadorul Cehiei la Chișinău, Jaromír Kvapil, într-un interviu de la sfârșit de mandat realizat de Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul moldovean a decis că următoarele alegeri la termen vor avea loc la 30 noiembrie. Liderii rus, belarus și kazah s-au înțeles să înființeze de la anul Uniunea Economică Eurasiatică. La rubrica de retrospective politice, comentatorul Cristian Tabără, tot el gazda unei emisiuni de dezbateri la postul Publica TV, i-a spus Alice Pai că acestea îi se par cele mai însemnate evenimente ale săptămânii.
Chiar dacă Uniunea Economică Euroasiatică s-a constituit deocamdată doar pe hârtie, în opinia comentatorului Cristian Tabără, acordul semnat la Astana va fi folosit ca armă politică de către partidele proiestice din Moldova.
Va oferi o muniție oarbă, adevărat, cum sunt gloanțele oarbe în război, acelea care nu omoară pe nimeni, dar de împușcat fac zgomot. Va oferi o muniție oarbă celor care se agață cu disperare aproape nostalgică de fostele structuri din Est, care iată acum lasă impresia că renasc. Numai că această structură economică euroasiatică nu va avea nicio legătură propriu-zisă cu ce a fost Uniunea Sovietică, decât într-un singur fel, și anume că va exista un rol predominant al Moscovei. Numai că dacă luăm în calcul felul în care Moscova se manifestă acum, inclusiv în raport cu foști parteneri precum Ucraina sau Georgia, nu știu dacă neapărat întâietatea Moscovei în vreo combinație ar trebui să încânte pe cineva.
Deputații moldoveni au decis că următoarele alegeri parlamentare vor avea loc pe 30 noiembrie. L-am întrebat pe comentatorul Cristian Tabără dacă decizia partidelor din coaliție de a participa separat la scrutin e una justificată.
E firesc într-un anumit fel, dar în faptul că partidele au totuși platforme oarecum diferite, respectiv poziționare diferită, să meargă separat în alegeri. Pentru că există un partid care își dorește să reprezinte un fel de centru stânga democratic pro-european, un altul care se duce undeva mai spre dreapta, dar tot pro-european, un altul care vorbește relativ deschis despre apropierea cu România. Există diferențe și cu privire la ce înseamnă limbă sau identitate. Există preferințe pentru un bazin electoral sau altul, inclusiv tentative de a extrage oameni din bazinul electoral al partidelor de stânga proestică, vreau să zic. Deci, cu alte cuvinte, firesc ca în campania electorală ele să meargă diferit. Întrebarea pe care foarte mulți însă și-o pun, și recunosc că îmi pun și eu această întrebare, este dacă pactul de neagresiune între ele anunțat cu vreo două luni în urmă se va respecta, pentru că electoratul poate accepta că partidele din coaliție merg separat și că se va configura un eșichier procentual în funcție de vot, dar nu cred că ar mai accepta să vadă aceste partide începând din nou să piardă vremea și încrederea electoratului spurcându-se unele pe altele în forma în care au făcut-o timp de 3 ani, lăsând practic la o parte problemele interne ale țării pentru a se ocupa de problemele interne ale alianței.
A fost comentatorul Cristian Tabără din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Activista georgiană de mediu Manana Cohlatze lucrează la organizația neguvernamentală regională Bankwatch, care monitorizează activitățile instituțiilor financiare internaționale în Europa Centrală și de Est și promovează politici mai prietenoase cu mediul. Ca femeie implicată activ în proiecte sociale, ea regretă, într-un interviu cu Diana Răileanu, că echitatea de gen nu a devenit o prioritate în fostele republici sovietice.
Very tricky question because first of all I don't think that we all live in independence and the democracy and I also
Este o întrebare foarte delicată pentru că în primul rând nu cred că putem spune că trăim în democrație și independență. De asemenea, sunt îngrijorată de rolul femeii în societățile moderne în țările din regiune. Trebuie să recunoaștem că în ultimii ani, mai ales în timpul crizei economice, femeile au contribuit la supraviețuirea familiilor și, de fapt, și-au adus aportul la dezvoltarea economiei. Din păcate, în ciuda acestui efort, niciuna din aceste țări nu recunoaște pe deplin meritul femeilor și nici nu îl apreciază la justa valoare. În aproape toate țările din acest spațiu lipsesc femeile la putere în funcții de răspundere. De asemenea, lipsesc femeile și în funcții cheie în cadrul marilor companii din sfera afacerilor. Da, există tot felul de inițiative prin care se încearcă sporirea rolului femeii în societate. Există tot felul de rapoarte în care autorități și organizații internaționale ne asigură că lucrurile evoluează, că statistica arată tot mai bine și mai bine, că în ultimii ani femeilor li se oferă tot mai multe credite pentru dezvoltarea afacerilor, însă nu este de ajuns. Politicile de gen adoptate deseori nu sunt realizate așa cum ar trebui. De asemenea, în unele țări din zonă, nu în toate desigur, din cauza convingerilor religioase, există tot felul de presiune asupra femeilor. Toate la un loc ne dau posibilitatea să spunem că statutul femeii nu s-a schimbat în mod semnificativ, că nu s-a schimbat cu mult în bine.
Has been really significantly changed and it changed towards better, you know.
În Republica Moldova, de exemplu, într-un parlament cu 101 deputați, doar 19 sunt femei. La guvern, din 18 miniștri, 5 sunt femei, deci aproape 25%, în timp ce Consiliul Europei sugeră că și-ar dori să vadă 40% dintre locuri oferite femeilor. De fapt, de ce este atât de mare rezistența și ce ar avea de câștigat autoritățile dacă aduc mai multe femei în funcții de răspundere?
We have the crisis in 2008, then we have the crisis now and the economists say that they will be...
Am trecut printr-o criză în 2008, trecem printr-o criză acum și specialiștii ne spun că urmează să trecem printr-o nouă depresiune. Este un proces interminabil, ceea ce ne demonstrează că ceva nu funcționează cum trebuie. Iar responsabilitatea pentru aceste lucruri, îmi cer scuze dacă sunt sexistă, ar fi pe umerii bărbaților politicieni. Nu pentru că ei nu sunt bine educați sau nu sunt profesioniști. Pur și simplu, poate ei nu înțeleg anumite subiecte așa cum le înțeleg femeile. Când vorbim despre egalitatea de gen, acest lucru nu înseamnă că femeile țintesc profituri sau funcții înalte. Pur și simplu, egalitatea presupune împărțirea bunăstării în mod egal. În multe țări din spațiul post-sovietic, discuțiile despre egalitate te duc cu gândul înapoi la Uniunea Sovietică. Însă noi nu vorbim despre egalitatea când toată lumea trăia în condiții proaste. Vorbim despre egalitatea în care toți ar trebui să beneficieze de condiții de trai mai bune. Dacă vă uitați în Europa, sunt mult mai multe femei în parlamente și guverne, iar lucrurile evoluează mai bine decât în țările noastre. E adevărat, mulți ar putea să ne reproșeze că nimic nu împiedică o femeie să obțină o funcție de răspundere. Pe de altă parte, tot pe umerii ei rămâne întreținerea gospodăriei, îngrijirea copiilor. Aceste lucruri trebuie să se schimbe.
So, this kind of thing needs to be changed.
Ați ascultat-o pe activista georgiană de mediu, Manana Colațe, în interviul cu Diana Răilanu.
Într-o alocuțiune rostită săptămâna aceasta, președintele american Barack Obama a vorbit despre modificări în strategia americană de luptă împotriva terorismului, ne spune corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În timpul războaielor din Irak și Afganistan, Statele Unite atacau de 10 de ori, uneori într-o singură zi, obiective Al-Qaeda și ale altor organizații extremiste. Acum însă, din ce în ce mai mult, America se bazează pe forțe locale, efectivele Statelor Unite având un rol limitat. Forțe speciale americane inițiază încă atacuri împotriva unor obiective importante. Dar în prezent, Pentagonul oferă informații și asistență logistică unor unități locale africane sau comandouri franceze care luptă în Somalia și Mali. În plus, Statele Unite pregătesc forțe străine din Niger și Yemen până în Afganistan ca să înfrunte insurgenți extremiști țările respective, pentru că militari americani să nu fie nevoiți să o facă. Oficialitățile la Washington susțin că degradarea capabilităților Al-Qaeda în ultimii ani a redus potențialul centrului organizației din Pakistan și probabilitatea ca un atac masiv să se producă în Statele Unite. Dar pericolul s-a răspândit și descentralizat. Cetățeni și interese americane sunt acum în mare pericol, de exemplu la misiuni diplomatice, cum s-a întâmplat la Benghazi, sau spații comerciale, ca în complexul de magazine din Nairobi, Kenya, atacat anul trecut de gruparea extremistă Shahab. De asta, președintele Obama a spus la Academia Militară West Point că forțele americane au acum de făcut față unui pericol mai difuz și mai răspândit și că aceasta trebuie contracarat fără ca armata să devină supra-solicitată, să se stârnească sentimente diverse țări. În Somalia, Statele Unite sprijină 22.000 de militari dintr-o forță africană care au alungat mișcarea Shahab din capitală și alte centre urbane. În Republica Central Africană, avioanele Statelor Unite au adus 1.700 de militari din forțele de reținere a păcii din Burundi și Rwanda, fără ca americani să fie trimiși în regiuni. Avioane fără pilot sunt lansate de Statele Unite de la o bază din Niger, în sprijinul forțelor franceze și africane care acționează în Mali. Statele Unite nu s-au amestecat direct în conflict, chiar după ce teroriștii în acea zonă au luat statici, între care și americanii în Algeria. În ultimii doi ani, Pentagonul și-a întărit prezența în Yemen, unde 50 de membri a unor forțe speciale pregătesc efective yemenite. Din 2006 încoace, Pentagonul a cheltuit 2,2 miliarde de dolari în peste 40 de țări pentru a pregăti și înarma trupe străine în operațiuni contrateroriste și destabilizare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valerie.
O companie americană care a trimis deja nave fără echipaj cu alimente și provizii la Stația Spațială Internațională și-a prezentat joi în California prima navă spațială capabilă să transporte oameni pe orbite terestre joase. Detalii are Mircea Sicudean.
Într-un hangar plin cu ziariști, șeful companiei SpaceX, Elon Musk, pe fundalul numărătorii inverse care imita lansarea rachetelor, a ridicat cortina, la propriu, de pe cel mai recent produs al companiei sale, Dragon V2, adică varianta a doua. Nava Dragon V2, țuguiată cu design futurist, are picioare de aterizare și se poate așeza oriunde pe pământ cu precizia unui elicopter, a spus ieri Musk la sediul companiei sale de lângă aeroportul internațional din Los Angeles.
This is extremely important for revolutionizing access to space.
Este începutul revoluționării accesului în spațiu, a spus Musk. Câte vreme vom arunca la gunoi rachete și nave cosmice, nu vom avea cu adevărat acces în spațiu, pentru că zborurile vor fi prea scumpe. Musk, care conduce și compania de automobile de mare performanță Tesla, susține că tehnologia folosită de noua navă cosmică va permite reîncărcarea și refolosirea ei rapidă, spre deosebire de rachetele și navele trecutului distruse de multe ori la revenirea în atmosfera terestră. Capsula albă a noii nave are un interior modern, elegant, cu computere rabatabile în centrul de comandă, un sistem de ședere pe două nivele pentru maximum 7 astronauți și o fereastră amplă de unde pot savura panorama planetei Pământ. De când Statele Unite au retras din circulație în 2011 navetele spațiale, agenția NASA a fost cu totul dependentă de Rusia pentru a trimite astronauți pe orbită, plătind Moscovei suma de 71 de milioane de dolari pentru fiecare persoană trimisă. NASA spune că dorește ca firmele particulare americane să umple vidul lăsat de navetele spațiale cel mai târziu în 2017 și a pus la dispoziție fonduri pentru a stimula competiția. John Loxton, profesor de științe la Universitatea George Washington, a spus că programul navelor private este mai lent decât se prevedea pentru că Congresul Statelor Unite n-a finanțat pe deplin cererile bugetare primite de la NASA. Profesorul Loxton a mai spus că noile tensiuni din relația Statelor Unite cu Moscova, datorate crizei din Crimea, sunt un bun prilej de a accelera pregătirile. Elon Musk, de la SpaceX, nu a spus când anume ar putea zbura prima dată cu echipaj noua sa navă, dar, în ultima vreme, de când cu criza ucraineană, nu și-a ascuns nerăbdarea. Când vicepremierul rus Dmitri Rogozin a spus în stilul său binecunoscut că americanii ar trebui să facă rost de o trambulină ca să ajungă pe orbită, căci Rusia nu-i va mai lua cu racheta Soyuz, Musk a răspuns pe Twitter: am impresia că a venit momentul să lansăm Dragon V2, la care lucrăm cu NASA. Mulțumim, nu ne trebuie trambuline.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Svetlana Cernov de la ziarul local Est Curier de la Criuleni.
În ultimul Est Curier din luna mai, cititorii vor afla detalii despre recenta ședință extraordinară a Consiliului Raional Criuleni, la care autoritățile raionale au obținut acceptul consilierilor, după câteva tentative eșuate, de a achita peste 5 milioane lei unei firme de construcții care a schimbat în mai multe instituții de învățământ geamurile și ușile. Inspectoratul Fiscal de Stat Criuleni ne informează că în 2014 niciun locuitor al raionului nu a declarat venituri mai mari de 1 milion de lei, doar 2 contribuabili au declarat venituri peste 500 mii lei, iar marea majoritate a celor care au depus declarații au câștigat până la 50.000 lei. Cititorii vor mai afla cum au calculat agricultorii dubăsăreni venituri ratate în anul 2014 din cauza interdicției impuse de către Tiraspol asupra prelucrării celor 6.300 hectare de terenuri agricole situate după traseul Râmnița-Tiraspol. Eugenia Nirca, administratoare incubatorului de afaceri Dubăsari, informează cititorii din zonă despre oportunitățile de afaceri în instituția pe care o administrează, invitând potențialii agenții economici începători să colaboreze. La rubrica Est Curier Divertisment, cititorii vor afla cum au marcat locuitorii comunei Răculești, raionul Criuleni, prima ediție a Festivalului Familiei, materialul fiind însoțit de o galerie foto.
Cu temele Est Curierului de la Criuleni ne apropiem de final. Sâmbătă difuzăm emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.